Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 1. septembar. Jesti dan. Izborna kampanja još nije počela, stranke već uveliko krše zakon. Zabilježeno 636 nepravilnosti. Dan uoči početka izborne kampanje, predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović pozvao političke subjekte da vode fer kampanju i ne koriste jezik mržnje. Vijeće za štampu i online medije uputilo apel medijima u BiH da se drže etičkog kodeksa u izbornoj kampanji. Počela nastava u većini kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Studenti na ulicama nezadovoljni novim zakonom o visokom obrazovanju kantonu Sarajevo. Jedan od studenata, Rijad Ahmetović.
Taj zakon ne pita za studente, taj zakon samo pita za univerzitetsko osoblje.
Vlada Federacije BiH dala saglasnost Elektroprivredi BiH za izdavanje 117.000 konvertibilnih maraka za Košarkaški savez BiH. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Vizić uputio Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti sintagme zajedničke institucije. Uprkos granatiranju, UN tim dolazi u nuklearnu elektranu u Ukrajini. FBI stručnjaci su na terenu u Crnoj Gori povodom cyber napada na IT infrastrukturu vlade te zemlje. Srbija prestala da izdaje ulazno-izlazne dokumenta za građane Kosova. Kina izvodi simulaciju napada na brodove američke mornarice kod Tajvana. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. U poslijepodnevnim satima postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni, na jugu od 24 do 28. U emisiji još poslušajte. Na području Bosne i Hercegovine danas je počela nova školska godina. Podijeljeni su i besplatni udžbenici u Doboju za školarce iz višečlanih porodica. Neki od roditelja, Radana Đurić i Zoran Popović, kažu:
imam tri školarca, kad uzmeš sad jedan, ne znam, set tih knjiga, nije jeftino.
To što su štedilo na knjigama, da će se vama u druge svrhe da se malo bolje opremi, to je to.
Prvi dan briselskog sporazuma o ulazno-izlaznim dokumentima između Kosova i Srbije odvija se bez problema. Dragan Milosavljević danas je prešao na prelazu Merdere.
Jako mi je drago zbog toga, zato što smo upućeni jedni na druge i mi moramo da, što se kaže, da bude slobodan protok i robe i kapitala i ljudi i sve.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevo se održava redovni sastanak visokog predstavnika s ambasadorima zemalja koji čine Vijeće za implementaciju mira. To se dešava nakon što je pravni tim ureda visokog predstavnika obavio konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka o izmjenama izbornog zakona BiH i Ustava Federacije BiH. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt je konsultacije obavio i s predstavnicima međunarodne zajednice, a tokom boravka na strateškom forumu u Bledu se sastao sa brojnim diplomatama s kojima je razgovarao o Bosni i Hercegovini. Pripremio Andi Mioć.
Iz Hrvatskog narodnog sabora danas su poručili da očekuju da visoki predstavnik Kristijan Schmidt donese izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije BiH, koje bi osigurali jednakopravnost konstitutivnih naroda i njihovo legitimno predstavljanje. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je izjavio da očekuje da će visoki predstavnik završiti započeti posao. Iz SDA su poručili da je nametanje odluke neprihvatljivo, a članica predsjedništva te stranke Alma Čolo je kazala da nije stekla dojam da će se ići u tom smjeru prije izbora. U Demokratskoj fronti smatraju da bi Kristijan Schmidt rješenjem koje bi, kako navode, išlo u korist HDZ-u BiH, zakucao ekseru ideju građanske Bosne i Hercegovine. Osim predstavnika stranaka, na konsultacijama u OHR-u proteklih dana bili su i predstavnici Vijeća za provedbu deklaracije o ustavnim i drugim reformama u BiH, Miro Lazović, Ivo Komšić, Abdullah Sidran i Emir Zlatar. Podsjećamo, Schmidt je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH krajem jula, a političarima je dao dodatni rok da pokušaju usaglasiti političke izmjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom, koja posmatra predizborni period u BiH, predstavila je nalaze jednomjesečnog dugoročnog posmatranja izbornog procesa. U okviru posmatračke misije koalicije zabilježeno je ukupno 636 izbornih nepravilnosti. Najveći broj nepravilnosti odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju u vrijeme kada je to zakonom zabranjeno. Kampanja će trajati do 1. oktobra do 7 sati ujutru, kada počinje izborna šutnja. Izbori će biti održani u nedjelju 2. oktobra. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović povodom početka izborne kampanje dao je izjavu u kojoj je između ostalog pozvao političke subjekte da se pridržavaju izbornog zakona, da vode fair kampanju i ne koriste jezik mržnje.
Posebno skrećem pažnju na zabranu korištenja govora mržnje u kampanji, kao svakog oblika javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Istovremeno podsjećam i da je nosiocima izvršnih funkcija i mandata zabranjena zloupotreba javnih sredstava.
Suad Arnautović, predsjednik Centralne izborne komisije.
Državna vlast u Bosni i Hercegovini je formirana 23. decembra 2019. godine, 444 dana nakon izbora. Čine ju Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica BiH i Demokratska fronta. Za 31 mjesec do kraja jula 2022. godine izmijenili su samo 17 zakona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije ni usvojilo programe rada za 2021. i 2022. godinu. Državna vlada je prema parlamentu uputila 22 zakonska prijedloga, od čega je odobreno 11, odbijeno je 10 jer nije bilo parlamentarne većine, a jedan je povučen iz procedure. Dodatno je palo i 8 zakona koji su predložili parlamentarci iz vladajućih stranaka. Usvojeni su budžeti za 2019., 2020. i 2022. godinu, ali ne i za prošlu 2021. Zastupnički dom je do 27. jula održao 31 redovnu i 13 hitnih sjednica, a Dom naroda 24 redovne i 12 hitnih sjednica. Kao strateške prioritete vlasti Bosne i Hercegovine su postavile dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Europskoj uniji, aktivnosti u odnosu na NATO te prijem u članstvo Svjetske trgovinske organizacije. Od 14 kriterija koje je Europska komisija postavila pred Bosnu i Hercegovinu, BiH je ispunila 2,5. Nisu usvojeni ni programi reformi za članstvo u NATO-u za 2021. i 2022. godinu. Bosna i Hercegovina nije postala članica Svjetske trgovinske organizacije jer nisu usklađeni zakoni i pravilnici o naftnim derivatima. Veći dio četverogodišnjeg mandata potrošen je na dogovor o formiranju vlasti te na neuspjele pokušaje izmjena Ustava izbornog zakona BiH, dok su se istovremeno vladajući dio opozicijskih stranaka iz Republike Srpske zalagale za vraćanje nadležnosti na entitete koje su prenesene na državni nivo. Više čitajte na slobodnaevropa.org.
Na području Bosne i Hercegovine danas je počela nova školska godina, te će brojni mlađi, ali i stariji školarci nakon ljetnje pauze prvi put sjesti u školske klupe u osnovnim i srednjim školama. Nastava je počela u Republici Srpskoj i većini kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na području Dobojske regije počela je nastava u 30 osnovnih i 15 srednjih škola. U oči početka podijeljeni su besplatni udžbenici za djecu iz višečlanih porodica u osnovnim školama. U novoj školskoj godini ne bi trebalo da bude problema ni sa besplatnim školskim prevozom za osnovce. Arnes Grbešić.
Na području Dobojske regije u 30-ak osnovnih škola upisano je oko 1150 đaka, od čega je oko 450 u Doboju. Broj prvačića u ovom gradu za 50-ak je manji nego prošle godine, prema podacima aktiva direktora osnovnih škola. U klupama 6 dobojskih srednjih škola približno je 600 učenika ili 70-ak manje nego u septembru prošle godine. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola regije Doboj, Ljubiša Blagojević.
Raduje nas, evo i mjere instituta koje smo dobili su bez ikakvih ograničenja, evo, znači nas raduje ova graja u našem školskom dvorištu, bez kakvih distanci, maski, i nadamo se da će to tako i ostati do kraja ove školske godine.
Uoči nove školske godine u Doboju, kao i lani, podijeljeni su udžbenici za djecu iz višečlanih porodica, blizu 380 kompleta od 5. do 9. razreda. Iz gradskog budžeta za te namjene je izdvojeno oko 90.000 maraka. Neki od roditelja, Radana Đurić i Zoran Popović, kažu da su besplatni udžbenici podrška vrijedna pažnje i da svoj novac mogu iskoristiti na drugi način.
Imam tri školarca, 8. 7. i 5. razred. Kad uzmeš sad jedan, ne znam, set tih knjiga, nije jeftin. I za troje mnogo znači. S tim da ova najmlađa, ona preko škole dobiva kao treće rođeno dijete, ali stvarno da se nam pomogne ovo.
Piće to se usmjeriti na djecu, samo u neke druge stvari, tipa odjeću i to opet za školu priprema. Kaže, malo samo bolje opremiti ga. To što su štedilo na knjigama, da će se vama u druge svrhe da se malo bolje opremi, to je to.
Za razliku od prethodnih u novoj školskoj godini, bar prema obećanju gradonačelnika Borisa Jerinića, u Doboju ne bi trebalo da bude problema sa prevozom osnovaca koji putuju duže od 4 km do škole.
Jasno je da ta cijena koju ministarstvo plaća ne može pokriti troškove, a želja i cilj nam je naravno da rekao sam da imaju svi učenici jednake uslove. Iz tog razloga i grad će i ove godine subvencionirati, da kažemo, prevoz za sve osnovce, tako da mislim da će ova školska godina i u tom segmentu, da kažem, poći bez ikakvih problema.
A uz početak nove školske godine lokalna policija je apelovala na vozače da budu još oprezniji u blizini obrazovnih ustanova. Iz Dobojske policije su podsjetili da se od 2020. do danas dogodila samo jedna saobraćajna nesreća na ovom području u kojoj je povrijeđeno dijete školskog uzrasta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa, .org.
Iz regije. Srbija je prestala da izdaje ulazno-izlazne dokumente za građane Kosova. Sa ovakvim dokumentom, koji se koristi u zamjenu za ličnu kartu, Kosovari su već 11 godina bili opremljeni za ulazak na teritoriju Srbije. Sada ni Kosovo neće izdavati takva dokumenta građanima Srbije. Izvještava Sandra Cvetković.
Prvi dan implementacije Briselskog sporazuma između Kosova i Srbije o ukidanju ulazno-izlaznog dokumenta odvija se bez problema. Ekipe Radija Slobodna Evropa bile su na prelazima Jarinje i Merdere i sa obe strane su građani sa kosovskim i srpskim ličnim kartama prelazili granicu. Dragan Milosavljević, profesor Univerziteta u Mitrovici, koji je na Kosovo ušao preko prelaza Merdere, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve proteklo u najboljem redu.
Pa jako mi je drago zbog toga, zato što smo upućeni jedni na druge i mi moramo da, što se kaže, da bude slobodan protok i robe i kapitala i ljudi i sve.
Preko Jarinja je sa kosovskom ličnom kartom u Srbiju ušao Ljiridon Šalja iz Podujeva. To je za njega bio prvi put da mu srpska granična policija nije izdala ulazno-izlazni dokument. Poručuje da je dobar osjećaj, ali napominje da ni ranije nije bilo problema. Prošli smo bez problema, nismo imali problema, nikada je bilo dokumenata za ulazak i izlazak, samo što smo morali da ih vadimo, nikada nismo imali problem, nismo imali neke prepreke, ali sada je bolje i lakše, kao u Evropsku uniju, kaže Šalja. Zoran Čeperković iz Leška, opština Leposavić na severu Kosova, dogovor o uklanjanju ulazno-izlaznih dokumenata opisuje kao nešto dobro.
Kao dobro, slobodno, mirno, šta ćemo? Za sad niko ništa ne preduzima dobro. Kao očekujem dogovor, mir. Šta očekujem, bude mirno, da. Živimo mirno vama.
Nebojša Lekić iz Preoca, opština Gračanica kod Prištine, smatra da se sporazum Kosova i Srbije o dokumentima uglavnom odnosi na sever Kosova, jer, kako kaže, Srbi na jugu imaju dokumenta obe zemlje.
Ja imam duplo. Imam i srpsku i kosovsku ličnu kartu, tako da mi u principu i nemamo neki problem. Čitav ovaj dogovor je, čini mi se, samo za ljude sa severa Kosova.
Ukidanje ulazno-izlaznog dokumenta je u ranim jutarnjim satima 1. septembra potvrdio ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljalj Svečlja sa granične tačke u Brnjaku. Svečlja je izrazio nadu da će se ovakvom dinamikom nastaviti i sa ostalim odlukama koje donosi vlada Kosova, te izrazio nadu da neće biti problema ni prilikom preregistracije vozila sa srpskim tablicama na ONRKS u naredna dva mjeseca. Kosovo nije odustalo od namere da se 1. septembra započne proces preregistracije automobila sa srpskim oznakama na RKS tablice. Procenjuje se da u opštinama na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, ima oko 10.000 automobila sa srpskim tablicama, kao što su KM Kosovska Mitrovica, PZ Prizren ili PR Priština itd. Te tablice su u opštinama južno od Ibra ukinute pre desetak godina, također na osnovu sporazuma o slobodi kretanja. Za zvanični Beograd, kako je to rekao ranije direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković, prihvatljivo rešenje bi bilo da se ponovo uvedu statusno neutralne KS tablice, što Kosovo odbija. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ikone, pravoslavni krstovi, crkvena muzika i obraćanja crkvenih predstavnika bili su scenografija anti-LGBT skupa održanog u Beogradu. Osim što je podrška stigla od pojedinih predstavnika Srpske pravoslavne crkve, skup je, kako navode organizatori, blagosiljan i od ruskog patrijarha Kirila. Kakva je uloga crkve, kako srpske, tako i ruske u širenju anti-LGBT atmosfere u Srbiji, u prilogu Mile Đurđević.
Blagoslovi pete episkopa Srpske pravoslavne crkve i ruskog patrijarha Kirila za skup desničara u Beogradu 28. avgusta i otkazivanje Europrajda u Srbiji.
Lično sam svojim rukama i očima držao tamo i video taj poziv, tu podršku, tačnije taj blagoslov.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Damjan Knežević, lider neformalne ultradesničarske grupe Narodne patrole koja je učestvovala u organizaciji skupa. Anti-LGBT atmosferi u Srbiji mesecima unazad doprinose pojedini predstavnici Srpske pravoslavne crkve.
Prokreću sve one koji organizuju i koji budu učestvovali u takvom nečemu. Ja toliko mogu da imam oružje i to bi upotrebio, i to bi silu upotrebio, samo da ga imam, ali ga nemam.
Rekao je vladika Nikanor, predstavnik Srpske pravoslavne crkve iz Banata 11. avgusta tokom besede koja se širila društvenim mrežama. Srpska pravoslavna crkva nije podržala, ali se nije ni ogradila od ovakvog stava. Taj stav Goran Miletić, koordinator Europrajda u Srbiji, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje kao zloupotrebu religije.
Teško možemo očekivati od crkve da oni imaju neki afirmativan stav, makar za sada u ovom istorijskom trenutku. Ono što možemo očekivati od crkve da jasno osudi nasilje, da jasno osudi bilo kakvu zloupotrebu religije da bi se vršilo nasilje.
Kaže Miletić. Aktivisti su zbog izjave Nikanora podneli krivičnu prijavu tužilaštvu. Slučaj je još uvek u fazi postupanja. Istoričar Vladimir Veljković, koji se bavi pitanjima religije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je Srpska pravoslavna crkva ispolitizovana i da se i u ovom slučaju stavila na stranu predsjednika države Aleksandra Vučića. Na pitanje da li je crkva u ovom slučaju izašla iz okvira svojih nadležnosti, Veljković navodi.
U tom formalno-pravnom smislu, da, međutim, to je samo jedan segment priče. I ova vlast, ali i crkva, one dele u stvari istu ideologiju. To je ta ideologija, ne znam, srpstva, srpskog pravoslavlja.
Ističe Veljković. On dodaje da blagoslov ruskog patrijarha vidi kao direktno mešanje u ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve.
Znači, ako je to tačno da je Kiril poslao blagoslov ovim eparhijama, svi su se vladike pobunile protiv Europrajda, to jeste direktno mešanje u ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve i prosto nagovaranje na neku vrstu akcije, samostalne akcije, crkveno-političke, društveno-političke akcije.
Srpska pravoslavna crkva ima tradicionalno dobre odnose sa Ruskom. Međutim, podrška Ruske pravoslavne crkve anti-LGBT skupovima u Srbiji je direktno mešanje u unutrašnje stvari države, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, bivši poslanik u Skupštini iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, danas predsjednik nevladine organizacije Evroatlantski savet Srbije.
Demokratija, sloboda, ljudska prava i lične slobode su najvažniji. Upravo Rusija u to udire, to nam ruši. Pravo na lične slobode, na lični izbor, Rusija to ruši. A na taj način, kada mi to ne poštujemo, onda ne možemo ni da budemo članice Evropske unije.
Navodi Šormaz. Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 27. avgusta na konferenciji za medije saopštio da je državni vrh doneo odluku da se Europrajd u Srbiji odloži ili otkaže, predstavnici međunarodnih organizacija Evropske unije iskazali su žaljenje, dok su organizatori manifestacije poručili da ne odustaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U zakonima o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine Republike Srpske postoji član o izmjeni spola. Međutim, u članu nije jasno precizirano ko je nadležan za izmjene oznake spola te koja dokumentacija je potrebna. U slučaju kada transrodne osobe žele promijeniti spol u ličnim dokumentima, od njih se traži medicinska dokumentacija o potpunoj medicinskoj tranziciji. Iz Sarajevskog otvorenog centra pojašnjavaju da je ograničavanje transrodnih osoba na promjene oznaka spola u ličnim dokumentima, kršenje prava transrodnih osoba, prava na život i privatnost, te na samoodređenje, tjelesni integritet i autonomiju. Tema Mirne Sabakije.
Ali Huremović iz Tuzle je transrodni muškarac koji još uvijek nije promijenio spol u ličnim dokumentima. Iako je započeo proces tranzicije i podnio zahtjev za promjenu spola u ličnim dokumentima, još uvijek čeka na ove izmjene.
Obzirom da to baš nije definisano našim zakonima koja dokumentacija je potrebna. Tamo stoji nešto kao potpuna dokumentacija je potrebna, odnosno u prevedenom država uslovljava da se izvrši operacije koje država želi da se izvrši da bi se moglo promijeniti, da bi se moglo spolu promijeniti dokumentima, što nije baš praktično i zgodno za trans osobe, obzirom da je svaka tranzicija specifična sama po sebi.
Ali dodaje da i nakon potpune medicinske tranzicije, promjena spola u ličnim dokumentima je dug i komplikovan proces. Pomoćnik ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Predrag Raosavljević, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio navode da transrodne osobe kada žele promijeniti spol u ličnim dokumentima, od njih se traži medicinska dokumentacija o potpunoj tranziciji. Pravnica i aktivistica Mila Husić kaže da postoji pravna praznina i da izmjena spola u ličnim dokumentima nije propisana na adekvatan način.
Međutim, nigdje se ne navodi koje je to kantonalno ministarstvo, odnosno je li vjerojatno okružno ministarstvo u Republici Srpskoj, koji je to postupak, iako odete tamo predate zahtjev, da naići na upravnu šutnju, odnosno nećete nikakav odgovor dobiti.
Delila Hasanbegović iz Sarajevskog otvorenog centra kaže da rade na tome da se donesu podzakonski akti koji će razjasniti koja medicinska dokumentacija je potrebna pri promjeni spola u ličnim dokumentima. Iz Sarajevskog otvorenog centra pojašnjavaju da je ograničavanje transrodnih osoba da promjene oznaku spola u ličnim dokumentima kršenje prava transrodnih osoba, pravo na život i privatnost, te na samoodređenje, tjelesni integritet i autonomiju.
Ono na čemu Sarajevski otvoreni centar trenutno radi, kao što sam rekla, jeste da se razjasne ove procedure i da se pokušaju donijeti neki konkretni podzakonski akti koji će detaljno jasno urediti ovaj postupak i koji neće uslovljavati trans osobe time da prođu potpunu prilagodbu, već će dovoljno biti život u drugom rodnom identitetu.
Iz Sarajevskog otvorenog centra su istakli da Hrvatska ima dobro rješenje, gdje je Ministarstvo zdravlja Hrvatske usvojilo pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije osoba koje su izvršile potpunu prilagodbu spola i života u drugom rodnom identitetu. U Srbiji i Crnoj Gori se također traži potpuna prilagodba spola da bi se promijenio spol u ličnim dokumentima. U Sjevernoj Makedoniji za ovaj slučaj postoji presuda Evropskog suda za ljudska prava. Osnovni sud na Kosovu u Prištini donio je presudu gdje se potvrdilo jednoj osobi da ima pravo promijeniti ime i spol u ličnim dokumentima nakon što je Općinski sud u Đakovici odbio zahtjev. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
U organizaciji Udruženja dijabetičara Brčko distrikta prezentirana je slikovnica Lea i njen dijabetes. Autorica Lea Leleta, koja s dijabetesom živi od svoje druge godine, ovom publikacijom najmlađim brčacima na njima primjeren način pojasnila je šta je dijabetes i kako s njim živjeti. Detaljnije će Zoran Matkić.
Riječ je o slikovnoj publikaciji u kojoj je autorica Lea Leleta bez stručnih i kompliciranih medicinskih pojmova najmlađim dijabetičarima pojasnila kako i uz što manje poteškoća s njim živjeti i odrastati. Lea Leleta.
Mislim da je bilo i potrebno da se kod nas zapravo napravi tako nešto, jer mislim da nijedno dijete nije željno da gleda neke letke gdje ima previše medicinskih izraza, previše statistika i nekih grafika, već da se mogu povezati sa tim nekim likom iz priče i da zapravo shvate ok, ako ona može, što ne bi ja. I što ne bi ja možda još nešto dodatno uradio ili uradila. Tako da mislim da je trebalo da se na neki jednostavniji način to sve njima približi i da shvati da je to nešto najnormalnije.
Promocija publikacije Lea i njen dijabetes samo je dio aktivnosti koje Udruženje dijabetičara Brčko distrikta organizira u cilju educiranja građana i podrške oboljelim od dijabetesa. Predsjednik Udruženja dijabetičara Brčko distrikta Đorđe Vuković.
Nastavljamo aktivnosti kada je riječ o djeci i odraslima, ali pogotovo kada je riječ o djeci, da se mogu uključiti u sve životne tokove, da mogu živjeti sa normalno sa dijabetesom, da im to ne bude neka kočnica, nego čak odskočna daska za dalje, za napredak u životu. Da vide da dijabetes nije prepreka, nego jedno samostanje s kojim mogu normalno živjeti.
Broj oboljelih od dijabetesa na području Brčkog distrikta u enormnom je porastu, naglašava Vuković.
Nažalost, kako cijeli svijet, tako i Brčkom distriktu, povećava se broj oboljelih, tako da u distriktu je samo COVID je donio preko 2000 sigurno oboljelih. Tako da je sad neka brojka sigurno 12.000 oboljelih od dijabetesa u Brčkom distriktu.
Nakon Bihaća, Zenice, Prijedora i Brčkog, promocija ove slikovnice planirana je u još 6 bosansko-hercegovačkih gradova. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na svjetskom prvenstvu u Kataru očekuje se najmanje 2 miliona posjetitelja, a pravila koja je naložila FIFA bit će veoma stroga. FIFA je ranije ove godine objavila i kodeks ponašanja, kojim je još jednom upozorila da svi oni koji ga se ne budu pridržavali će biti protjerani s turnira. Stroge smjernice uključivaće raznolikost, seksualnu orijentaciju, religiju, političko mišljenje i diskriminaciju kako bi se pokušali zaustaviti problemi u Kataru ove zime. Zašto će fudbalsko prvenstvo u Kataru biti najrigoroznije do sada, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2022. godine trebalo bi da bude 22. po redu takmičenje FIFA svjetskog prvenstva. Planirano je da se održi u Kataru od 20. novembra do 18. decembra 2022. godine. Učestovat će 32 reprezentacije, a susreti će se igrati na 8 stadiona u 5 gradova. Ideja o organizovanju turnira u novembru je kontroverzna jer bi to ometalo raspored regularnih sezona nekih domaćih liga širom svijeta, ali to nije najveći problem pred početak ovog takmičenja. U Kataru je na snazi strogi šerijetski zakon, stoga će pravila ponašanja biti u mnogome drugačija od onakvih kakva su bila prisutna na dosadašnjim fudbalskim smotrama. Puno toga što je u zapadnoj kulturi dozvoljeno, ovdje je krajnje nepoželjno. Britanski Daily Star je tako podsjetio da su izvanbračni spolni odnosi u Kataru zabranjeni. Ako vas u Kataru uhvate u vanbračnom odnosu, prijeti vam do 7 godina zatvora. Zabranjeno je bilo kakvo izmjenjivanje nježnosti u javnosti. Uz gledanje fudbala uživo ili ispred ekrana nerijetko se veže i alkohol, ali u Kataru će navijači morati pripaziti gdje i kako ga konzumiraju. Inače je alkohol zabranjen na svim javnim mjestima, organizatori svjetskog prvenstva napravit će iznimku i posluživati ga samo u službenim fan zonama i na stadionima za vlasnike VIP ulaznica. Pivo i druga alkoholna pića možete popiti u hotelu i u baru ako imate 21 godinu. Upitano prodaj piva tokom događaja, Gianni Infantino, predsjednik FIFA, rekao je da su navijači iz cijelog svijeta dobrodošli u Katar, osim onih koji traže probleme.
Ali ako neko želi doći u Katar da pravi probleme, nije dobrodošao naravno. Bićemo veoma strogi. Bezbjednost svih nas je najvažnija.
Ispijanje alkohola na ulicama, trgovinama i sličnim mjestima nije dozvoljeno. Sam alkohol nije zabranjen, ali jeste njegova konzumacija u javnosti. Prema šerijatskom zakonu homoseksualnost je nepoželjna. Ipak svi LGBTQ navijači koji dođu u Katar dobrodošli su, uvjeravaju organizatori. Bilo kakvo javno iskazivanje sklonosti prema osobama istog spola neće se tolerisati. Nema tolerancije prema bilo kakvoj vrsti narkotika u Kataru. Šef engleske policije Mark Roberts.
Katarske vlasti neće raditi iznimke za domaće ni strane državljane. Ambasade nemaju moć kada se radi o kaznenim djelima, pogotovo o kršenju zakona o drogama.
Tu su kazne najrigoroznije. Katarski zakon iz 1987. godine kaže da su ljudi koji se osude za krijumčarenje droge mogu biti kažnjeni sa 20 godina zatvora i novčano između 100.000 i 300.000 rijala, što je između 22.000 i 65.000 eura. Pravila i smjernice važe za sve. Svjetske medije, trenere, igrače, agente, organizatore i službenike koji su akreditovani od FIFA. A evo šta stoji u njihovom pravilniku, odnosno misiji.
Svako ima pravo na zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja, zlostavljanja i eksploatacije, bilo da se radi o fizičkom, emocionalnom ili seksualnom zlostavljanju ili eksploataciji, zanemarivanju, maltretiranju ili diskriminaciji zbog starosti, rase, boje kože, etničke, nacionalne pripadnosti ili socijalnog porijekla, spola, invaliditeta, jezika, religije, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, bogatstva, nejednakosti, rođenja ili bilo kojeg drugog statusa, seksualne orijentacije ili bilo kojeg drugog razloga.
Također mora se posmatrati kao i dodatni sloj upozorenja onima koji prisustvuju turniru nakon dugogodišnjih kritika na račun ljudskih prava u ovoj zemlji, posebno u pogledu tretmana radnika migranata. Predsjednik FIFA Gianni Infantino pokušao je ispeglati situaciju sa restrikcijama u zemlji domaćinu, pa je u više navrata isticao pozitivne strane domaćina.
Da nisu htjeli primiti svakoga, ne bi dobili domaćinstvo svjetskog prvenstva, koje je natjecanje za sve.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru počet će dan ranije nego što je planirano, zvanično je potvrđeno iz FIFA krajem augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.